halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaanu caawi horay idiinku sii wadaynaa daraasaadkeennii la magac baxay dhexmarka Baibalka. Waxaanu haatan soo gaarnay warqadii koowaad ee Rasuul Bawlos u qoray reer Korintos. waxaanu weli horay idiinku sii wadi doonaa xaalka ku saabsan camalka suuban ee qofka masiixiga ah laga doonayo. markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay dhammaadka cutubka tobnaad amase bilowga cutubka koob iyo tobanaad. waxaanu ku guda jirnay sida asluubta iyo anshaxa leh ee qofka masiixiga ahi uu dharka u xidhanayo. waxaanan soo aragnay in ilaah daneeyo qof waliba oo uu eegayo camallada kala duwan iyo weliba muuqashada qofka masiixiga ah hadday noqon lahayd dhar xirashada, macaamilka, iyo sida uu ugu turjumayo noloshiisa masiixinimada ah. waxaanan caawi ku bilaabaynaa maadada ugu horreysa ee ah qaabka haweenku ay u xiranayaan dharka ama u muuqanayaan marka ay jaamacada dhex joogaan iyo marka ay dad aan masiixiyiin ahayn ay la joogaanba. Waxaan soo aragnay in ilaah daneeyo qof waliba oo uu eegayo camallada kala duwan iyo weliba muuqashada qofka masiixiga ah hadday noqon lahayd dhar xirashada, macaamilka, iyo sida uu uga turjumayo nolosha masiixinimo. Waxaanu caawaya ku bilaabaynaa maadada ugu horreysa ee ah qaabka haweenku ay dharka u xiranayaan ama u muuqanayaan marka ay jaamacada dhex joogaan iyo marka ay dadka kale la joogaanba. Waxaan caawi xigashada kitaabka aan ka bilaabaynaa baalka 303 ee Ahdiga Cusub, warqadii Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka 11aad aayadda 2aad. Waxaana qoran sida tan: waxaan idinku ammaanayaa in aad wax waliba igu xusuusataan oo aad u xagsataan cilmiga sidaan idinku sheegay. wixii haatan ka horreeyey haddaba Bawlos waxa uu lahaa waxaas iyo waxaas idinku ammaani maayo, laakiin haatan Bawlos waxa uu leeyahay waxaa jira wax laydinku bogaadiyo. waxa uu ku ammaanayaa in ay ducadoodii oo ku xusuusteen iyo weliba qaynuunadii uu baray ee isaga ay ka maqleen. haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqadii koowaad ee Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka 11aad aayadda 3aad. waxaana qoran sida tan: laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad ogaataan inuu Masiixu yahay madaxa nin kasta, ninkuna inuu yahay madaxa naagta, ilaahna inuu yahay madaxa Masiixa. waxaa hubaala inay jiraan dad badan oo adkeeya qaybta leh, ninkuna inuu yahay madaxa naagta. habase yeeshee saaxiibkayga qaaliga ahow, la dooni maayo in aad kala dhigto warbixintan oo adigu aad kala soo baxdo mid aad muran ku dhaliso ama raadinayso. Bawlos waxa uu dadka barayaa qaynuun weyn, waana xukun keenaya kala dambayn si aan wax laysugu qasin. haddaba qaynuunkan waa mid ahmiyad ballaaran u leh kiniisadda iyo weliba guriga ama qoyska. waxaa alaaba keena muranka marka dherigu uu yeesho cunto kariyaal fara badan oo loola jeedo marka qof waliba doonayo inuu maamul qabto. waxaa maanta jira kiniisado badan oo dadka bara maado ku saabsan hogaamiyenimada. waxaaba jira ururo ku takhasusay inay dadka ku callimiyaan inay noqdaan kuwa hadalyaqaana oo dooda ku dheereeya. Bawlos waxa uu leeyahay waa inaynu kitaabkan barannaa innagoo aan qaylinaynin, sida ku qoran warqadii koowaad ee reer Tesalonika cutubka 4aad aayadda 11aad. waxay ila tahay inaan loo baahnayn in dadka loo tababaro wax ku saabsan hoggaanka. waxaan markaa u baahannahay dad u nool sida Masiixi waliba u ficiltamo. taasina waa ahmiyadda ugu weyn ee dhaxalgalka ah. arrinka ahmiyadda leh oo haatan la eegayo ayaa waxa uu yahay ama noqonayaa kan madaxa inoo noqonaya, oo waxaa qoran in Masiixuna yahay madaxa nin kasta. waxaa kaloo la leeyahay madaxa naagtuna waa ninka, madaxa Masiixuna waa Ilaah. haddaba haatan la odhan maayo madaxa qof waliba oo Masiixiya waa Ciise Masiix. waxaase la leeyahay madaxa nin waliba waa Masiixa, taasoo loola jeedo in nin waliba ha ahaado Masiixi ama yaanu ahaane uu Masiixu yahay madaxiisa ama kan ka sarreeya. haddaba waa wax aadiya in dadka oo dhaniba ay hoos yimaadaan Masiixa, laakiinse dadku kaamil noqon maayaan haddaanay isku dhiibin Masiixa. nin ka mid ahaa masiixiyiintii hore oo la urin jiray Agostin ayaa waxa yidhi, qalbiga dadku degi maayo ilaa uu nasiino ka helo Masiixa mooyaane. marka waa run qalbiga qofku degi maayo ilaa Ciise Masiix qofkaas uu ahaado madaxa mooyaane. haddaba si kastoo qofku magac u yeesho ama u weyn yahay, haddana macno yeelan mayso ilaa hoggaankiisu Masiixa noqdo mooyaane. waxaan maqlaa dadka oo odhanaya qofkaas iyo qofka waa Masiixi, laakiin su'aashu waxa ay noqonaysaa miyaa qofkaasu Masiixa u hoggaansamay oo ka dhigtay madaxiisa? taa weeye ahmiyaddu, waana waxa Bawlos u sheegayo iyaga. waxa kaloo Bawlos uu leeyahay madaxa naag waliba waa ninkeeda, waxaana loo jeedaa ninka iyo naagta isqaba. haddaba naag waliba markii la guursado waxa ay hoos imanaysaa ninkeeda. waxaase haweenka laga doonayaa ka hor intaanay guursanin ninka ay hoos imanayso inay marka hore iska eegto oo aanay ku degdegin guurka. habase yeeshee haweenka waxaa lagu yaqaanaa ninka ay jecel yihiin, hadduu u soo bandhigo aaraahdiisa ah inuu guursanayo, aalaaba way ku raacaan. marka taasu ay dhacdo ayaa markaa raggana laga doonayaa inay naagta u dhintaan, waayo Rasuul Bawlos oo la hadlayay reer Efesos ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii reer efesos baalka 343 ee ahdigu cusub cutubka shanaad aayadda 25aad sida tan: nimankuhow, idinkuna afooyinkiinna u jeclaada sida masiixuba u jeclaaday kiniisadda oo uu nafsadiisii u bixiyey iyada aawadeed. waxaa markaa taladu ay noqonaysaa in haweenku aayan guursan haddii aanay helaynin nin u dhimanaya oo aanay weligood ka tegin. maahan inay guursadaan mid xiloguba ah oo tobanaya naagood soo furay oo balaaya ku dhacday. waa inay eeg eegato mid nafta u huraya oo ay afadiisa noqoto. waxaa kaloo bawlos leeyahay: madaxa masiixuna waa ilaah, waxaa inta yaalla qarsoodi. ciise masiix waxa uu horay u yidhi sida ku qoran injiilka sida yoxanaa u qoray cutubka 10aad aayadda 3aad: markaasoo uu lahaa aniga iyo aabbuhu mid baynu nahay. mar kale ayaa ciise masiix waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yoxanaa u qoray cutubka 4aad aayadda 8aad: waxaana qoran qayb ahaan sida tan: waayo aabbahan u tegayaa, maxaa yeelay aabbuhu waa iga weyn yahay. haddaba markii uu ku jiray howshiisii furashada bani aadmiga ayaa uu qaaday tub malaa'iguhu kaga sara mareen. mar kale ayaa laynagu wacyigelinayaa sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii reer filiboy cutubka 2aad aayadaha 5-7 baalka 374 ee ahdiga cusub, waxaana qoran sida tan: fikirkaasoo ciise masiix ku jiray idinkuna haydinku jiro, isagu wuxuu lahaa suuradda ilaah oo inuu ilaah la mid ahaado kuma uu tirin intaasu tahay boobis, laakiinse wuu ismariyey oo wuxuu qaatay addoon suuraddiisoo waxa uu noqday mid dad u eg. iminka bawlos waxa uu isticmaalayaa qaynuunkan madaxtinimada kiniisaddii reer korintos. haddaba dhaqankii waagaa ayaa waxa uu ahaa naagta aan hagoogta saarnayn ee joogtay deegaanka korintos inay ahayd kuwa jirkooda iibsada. waxaa markaa laga yaabaa in kiniisadda adigu aad ka tirsan tahay ama tan saaxiibadaa inay ka duwan yihiin ama ka duwan tahay tii reer korintos, laakiinse waxaa halkan yaalla qaynuun welina waa sidiisii oo waa dhaqangal. haddaan qaynuunkaas idinka akhrino warqaddii 1aad ee reer korintos cutubka 11aad aayadda 4aad ayaa waxaa qoran sida tan: nin kasta oo tukada ama wax sii sheega isagoo madaxa wax u saaran yihiin, madaxiisu ceebeeyaa. marka ay sidan tahay ayaa wadaaddada yuhuudda ah ee waaga waxa ay dadka beri jireen in raggu hagoog saarto. bawlos waxa uu leeyahay wadaaddadu si khalada ayaay u fasirteen sharcigii muuse. isagoo isla xaalkaa ka hadlaya ayaa bawlos waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii 2aad ee reer korintos cutubka 3aad aayadda 13aad baalka 316 ee ahdiga cusub oo leh: ma nihin sida muuse kan indhashareertay inaan reer binu israa'iil aad u eegin dhammaadka tan idlaanaysay. haddaba taasu waxa ay ku saabsan tahay arrin ka dhacday buur siinaay markaasoo muuse ilaah arkay. markii 1aad ee uu yimi dhulka ayaa waxaa soo ifayey wejigiisa, laakiin wax yar kadib waxaa baaba'ay iftiinka wejigiisa. markaasaa muuse indhashareertay si dadku ayan u arag iftiinkii oo ka sii dhammaanaya wejigiisa. waxaana taasu ay ku qoran tahay kitaabkii baxniinta cutubka 34 aayadaha 33-30. bawlos hadda waxa uu iminka leeyahay maahan in dadku ay wejiyadooda qariyaan la jooga ama masiixi noqday oo uu welibana masiixu soo furtay ayaan laga doonayn inuu indhashareerto, waayo waxa ay taasu muujinaysaa xorriyaddiisii uu ku helay masiixa waa marka uusan indhashareerane. markaana qofku maahan markii uu ilaah baryayo iyo markii uu kala hadlayo dadka waxyaalaha ilaah inuu indhashareerto. markii qofku tukanayo waxa uu u dhexeeyaa dadka uu u tukanayo iyo ilaah, oo markii uu waxyoonayana waxa uu kala hadlayaa dadka waxyaalaha ilaah. haddaba markii qofku taagan yahay labadaas jago ee quduuska ah ayaan la doonayn inuu madaxiisa daboolo ama indhashareerto. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii 1aad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka 11aad aayadda 5aad oo leh: oo naag kasta oo tukata ama wax sii sheegta iyadoo aan gambaysnayn, madaxeeday ceebaysaa, waayo waxay la mid tahay sidii iyada oo madax xiiran. haddaba sida muuqata waxaa korintos ka socday waagaas xorriyadda haweenka, waxaase ay tiigsanayeen tub khaldan. bawlos waxa uu leeyahay: raggu ma ahan in ay madaxooda daboolaan, naaguhuna ma ahan inay madaxooda qaawiyaan. haddaba waxaa halkan ku cad in bawlos leeyahay: oo naag kasta oo tukata ama wax sii sheegta iyadoo aan gambaysnayn, madaxeeday ceebaysaa. waxaana markaa loo jeedaa in habluhu ay ka wacdin karayaan meelaha maxfalka oo welibana meelo maxfala ayaa ay ka duceyn karayaan haddii loo baahdo, markaana kuwa odhanaya habluhu ma ahan inay wacdiyaan ama khudbadeeyaan ayaa gebi ahaanba ku khaldan fikradahooda. Habluhu waxa ay leeyihiin xaqa ah inay sameeyaan waxyaalaha haddii ilaah siiyey hibadaas. Dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin hibadaas ama hadiyadahaas. Waxaana markaa anugu aan garanayaa haween badan oo dadka wax ka bara Baibalka, waxaana ay weliba bari karaan ragga. Waxaaba la arkay hablo kaga horreeya barashada kitaabka raggii iyaga qabay. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos baalka 303 ee axdiga cusub cutubka 11aad aayadda 6aad oo leh, naag haddaanay gambaysnayn timaha ha loo jaro, laakiin hadday ceeb ku tahay naag in loo jaro ama in loo xiro, ha gambaysato. Haddaba reer Korintos taasu waxay ula muuqanaysay dhaqan nooc kale ah oo ayan garanaynin. Naagta aan hagoogani waxaa loo yaqaanay ama lagu sifayn jiray naagaha jirkooda iibsada. Kuwo fara badan ayaa madaxooda xiiran jiray, welibana kuwa jooga macbudka Venus oo iyaga oo dhaniba ahaa kuwa jirkooda iibsada ayaa madaxoodu xiraa. Markaana kuwa aan hagoogta wadanin waxa ay ahaayeen kuwo jirkooda ka ganacsada. Markaana hablihii reer Korintos joogay waxa ay is-uranayeen wax waliba way ii bannaan yihiin, markaana madaxayga hagoog saari maayo. Marka Bawlos waxa uu haatan leeyahay waa in ay hagoogtaan, waxaana ay haddii ay sidaa yeelaan u hoggaansamayaan ilaah. Marka ay sidan tahay, ayaa waxaa soo baxaya su'aal, oo waxaa su'aashu ay noqonaysaa miyaa dumarka maanta nool xitaa laga doonayaa inay hagoogtaan? Jawaabtuna waxay noqonaysaa haa. Waxaa kaloo warbixin dheeraada ay inoogu qoran tahay warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos u qoray Timoteyos cutubka 2aad aayadaha 8-10, waxaana qoran sida tan: taas daraaddeed waxaan doonayaa in raggu meel waliba ku tukado iyagoo gacmo quduusa kor u qaadaya oo aan caro iyo muran lahayn, sidaa oo kalena naaguhu waa in ay iyaga oo xishoonaya oo dugtoon isku sharaxaan dhar qof xishood leh ku habboon oo u eg dumarka cibaadada qira. Waxaa haddaba halkan ku cad: haddii dumarku ay ilaah baryaan oo gacmo quduusa kor u taagaan, inaanay habooneyn inay iyaga uun markaa iska fikiraan. Waxaa loo jeedaa ma ahan in ay isqurxiyaan si ay dareenka ragga u soo jiitaan iyaga oo weliba ilaah u adeegaya, ma ahan inay sidaa yeelaan oo innaba ragga qaba iyaga raalli ka noqon maayaan ilaahna raalli ka noqon maayo. Baibalku si baahsan buu kaga warramayaa xaalka ku saabsan timashaandhaynta iyo isqurxinta marba haddii qofka dumarka ahi la guursaday. Waxaanu markaa xaalka ka eegaynaa mar kale warqaddii koowaad ee Rasuul Butros cutubka 3aad aayadda 1aad baalka 407 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: sidaa oo kalena dumar yahow nimankiina ka dambeeya, in xitaa haddii qaar uusan erayga addeecin ay erayga la'aantii ku soo hanuunsamaan dabiicadda afooyinkooda. Haddaba isla warqaddan koowaad ee Rasuul Butros cutubka 3aad aayadaha 3-4 ayaa waxaa rasuulku leeyahay: isqurxintiinnu yaanay ahaanin tan dibadda ah oo ah timatidcan iyo dahab laysku lulo amase dhar la xidho, laakiinse ha ahaato inta qalbiga ee qarsoon, taasoo leh waxaan baaba'ayn ee ah ruuxa qabow oo aamusan, kaasoo ilaah hortiisa qiimo badan ku leh. War maxay talo wanaagsan tahay! Haddaba ilaah waxa uu leeyahay maahan in dumarku si qurux badan isugu labisaan ragga oo weliba ay ku hortameshleeyaan rag kale. Habase yeeshee lama diidana inay raggooda isku qurxiyaan, mase ahan inay raggooda ku shukaamiyaan quruxdooda oo sidaas ay masiixi kaga dhigaan. Waxaa Baibalka inoogu qoran haween raggooda ku khasbay inay sameeyaan waxa raggoodu ay ka soo horjeedeen ama ayan doonayn. Waxaa ka mid ahaa Yesebel oo uu qabay boqorkii reer binu Israa'iil ee waqooyi, iyo Ester oo iyadu uu qabay boqor reer Babilona, iyo Salome. Waxaa kaloo jiray haween ilaah isticmaalayay sida Sara, Debora, Hana, Abigail iyo Maryan tii Ciise dhashay ama hooyadii. Sara waxay ahayd afadii Ibraahim, Deborahna nebiyad, Hanana nebiyad, Abigailna afadii Daa'uud, Maryan na waa wada naqaanaa oo waa Ciise hooyadiis. Waxaa haddaba halkan yaalla warbixin ku saabsan ama laga leeyahay ragga. Waxaanan eegaynaa isla warqaddii Rasuul Butros u qoray cutubka 3aad aayadda 7aad oo leh: nimankow, idinkuna sidaa oo kale afooyinkiina aqoon kula dhaqma, sidii iyagoo ah weel tabar daran oo iyaga maamuusa sida kuwo idinla dhexla nimcada nolosha si aan baryadiina loo horjoogsan. Haddaba Bawlos waxa uu haatan dib ugu noqonayaa qaynuunka ragga sida ku qoran aayadda afraad ee warqaddiisii koowaad ee reer Korintos, oo haddaan idinku celinno lahaa, nin kasta oo tukada ama wax sii sheega isagoo madaxa wuxuu saaran yihiin madaxiisu ceebeeya. Waanu markaa iyadoo aan taa maanka ku hayno eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka 11aad aayadaha 7-9 waxaana qoran sida tan: nin waa inuusan madaxa dadan, waayo ninku waxa uu yahay u ekaanta iyo ammaanta Ilaah, naagtuna waxay tahay ammaanta ninka, waayo ninka xagga naagta kama uu iman, laakiinse naagtuse xagga ninka ayaay ka timi. Maxaa yeelay ninka looma abuurin naagta aawadeed, laakiinse naagta ninka aawadii ayaa loo abuuray. Haddaba jagada naagta la siiyey waxa weeye in ay ninka aawiso, waayo waxaa naagtu noqonaysaa qayb ka mid ah ninka. Mana jiro nin dhammaystiran marka laga reebo meelaha qaar ee ilaa ragga ugu deeqay howlo gaar ahaaneed. Bal dhegayso aayadda 10aad ee isla cutubka 11aad waxaana qoran sida tan: taas aawadeed naagtu waxay leedahay inay madaxeeda ku lahaato asnaanta amarka malaa'igaha aawadood. Haddaba waxaa halkan yaalla shay lagu soo qaatay aayaddan oo khuseeya malaa'igaha, taasoo aan ciyaar lagu garan karaynin. Waxa markaa ay aniga ila tahay in ilaa xigmaddiisu ay inaga sarrayso. Waxaannu innaga oo dhan joognaa dunidan yar, ilaahna wuu inaga sarreeyaa oo ina daawanayaa. Waxaa markaa malaa'iguhu ay ogaanayaan jacaylka ilaah dadka u qabo, taasoo dadku ayan ku mutaysan ficil ay sameeyeen. Waxaa markaa malaa'iguhu ay moodayeen berigii hore in ilaah baabi'in doono dadka, waayo waxaynu innaga oo dhan wadanahay uunkiisa jooga koonka isaga uu abuuray. Habase yeeshee, ilaah dadka ma uusan baabi'in. Ilaah wuu ina jecel yahay, wuxuuna ku muujinayaa jacaylkiisa nimcada uu inagu badbaadinayo. Malaa'iguhuna waxa ay jeclaysteen nimcadiisa iyo sida uu dadka tabarta daran ugu naxariistay. Haddaan markaa horay idiinku sii wadna xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka 11aad aayadda 11aad waxaana qoran sida tan: habase ahaatee xagga rabbiga naagtu waxba ma aha ninka la'aantiis, ninkuna waxba ma aha naagta la'aanteed. Haddaba awoodda dumarku waxa ay ka imanaysaa xagsashada ninkeeda, waayo iyadu waa qof dumara, ninkuna waa in uu naagtiisa xagsadaa, waayo isagu waa nin. Haddaba kaasu waa xiriirka guurka ee Ilaah isku duway beri hore. Markii xiriirka ragga iyo hablaha isqaba aanu hagaagsanayn, ayaa waxaa meesha ka baxaya hannaankii suubanaa ee Ilaah. Haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa cutubka 11aad aayadda 12aad oo leh: waayo sida naagtu ninka uga timi ayaa ninkuna naagta uga dhashay, wax kastana xagga Ilaah bay ka yimaadeen. Haddaba waxaa inta ku cad in ninka iyo naagtu ayan sinaba ku kala tegaynin. Ninka iyo naagtu waa isku jid oo kalama baxsana. Markaana in ninka ama naagtu xorriyad ka raadiso wixii Ilaah isku duway ayaan macaani sida u weyn lahayn. Ninku wuu u baahan yahay naagta, naagtuna way u baahan tahay ninka. Haddaba xorriyadda ugu weyn ee qofka dumarka ah iyo ninka ragga ahba waa in ay ku midoobaan xiriirka guurka ee haybadda iyo sharafta leh, oo waa in ay halkaa wada joogaan. Haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka 11aad aayadda 13aad waxaana qoran sida tan: idinkuba ka fiirsada, ma u egtahay naagta inay ilaah barido iyadoo aan gambaysnayn? Haddaba waxaa halkan laynoogu sheegayaa inaan haweenka laga doonayn inay ilaah baryaan iyadoo jirkoodu aanu asturayn. Waxaa la doonayaa in timaheedu daboolan yihiin, jirkeeda kalena asturan yahay. Markaa oo keliya ayaa ducadeedii la aqbalayaa, welibana maahan in jirkeeda ama cawradeeda sinaba loo muujiyo, waayo jirka hablaha awood buu leeyahay oo ninna wuu sarreysiyaa, midna dhulku ku tuuraa. Haddaan horay idiinku sii wadno xigashada, ayaannu eegaynaa isla warqaddan koowaad ee reer Korintos cutubka 11aad aayadda 14aad waxaana qoran sida tan: dabiicadda qudheeda miyaanay idin barin in ninku hadduu timo dheer yahay ay maamuus darro u yihiin isaga? Haddaba ragga timaha dhaadheer ayaad moodaa inay timaha u daysteen iyaga oo doonayay inay nidar shakhsiyeed ay galeen u yeelaya. kuwana waxay timaha u daystaan iskayalyeel iyo istustus. Markaasaa Bawlos waxa uu leeyahay, dabiicadda qudheeda miyaanay idin barin in ninku hadduu timo dheer leeyahay ay maamuus darro u yihiin isaga? Waxaad markaa og tihiin in axdigii hore laynoogu sheegay tusaale ku saabsan timaha in la sii daysto, waxaa sidaa loo yeeli jiray markii qof nidir ilaah hortii ku galo. Waxaa markaa taasu ay ka macno tahay qofka nidirka gelaya inuu u adkaysto ceebta, waayo ilaah buu nidir u galay oo nidirka aawadii waa inuu xanuun, ceeb, sharafdarro iyo weliba dhib la kulmaa. Haddaan horay idiinku sii wadno xigashada warqaddan koowaad ee reer Korintos ayaa Bawlos halkan inoogu sheegayaa ah cutubka 11aad aayadda 15aad sidan: laakiin naagtu hadday timo dheer leedahay waa u sharaf iyada, waayo timaha waxaa iyada loo siiyey hagoog. Haddaba waa run in aan xorriyad ku haysanno Masiixa, markaana sida timuhu u dheer yihiin ayaan inaba noqonaynin wax sidaa loo dhibsado. Laakiin dad badan oo timahooda daysta ayaa waxa ay sidaa u yeelaan fallaaganimo, iyo inay xuquuq ay isleeyihiin waa idinka maqan tahay ay soo ceshadaan, oo intay yoolkooda ka gaarayaan sidaa bay ahaanayaan. Habase yeeshee, inaad timo dheer lahaatid waa wax la odhan karo, waa caadi baryahakan. Iminka Bawlos waxa uu leeyahay ahmiyaddu maahan tinta oo la jaraa amase dhar xirashada, sida ku qoran cutubka 11aad aayadda 16aad oo leh: laakiin haddii nin u egyahay mid ilaaq jecel, caadadaas oo kale annagu ma lihin, kiniisadda ilaahna ma leh. halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.